Մաս երկրորդ.
Միայնության մեջ Կոլոմբան հանձնվում էր երազանքներին, ականջ դնելով հինավուրց այգու լորենիների տակ երգող թռչնակներին և իր սրտում հնչող սիրո քնքուշ ձայնին։ Իսկ կեսորին աղոթելով քնում էր բարեպաշտ մարդու քնով։ Գնալիս Ասկանյոն իհարկե տանում էր և սանդուղքը։ Ամեն առավոտ Կոլոմբան փետրավոր երգիչների համար փշրանքներ էր թողնում հսկա արձանի վարի շրթունքին։ Առաջին օրերին փոքրիկ ավազակները արագորեն ճանկում էին կերը և շտապում փախչել, բայց կամաց-կամաց ընտելացան դեռատի տանտիրուհուն։ Չէ՞ որ թռչնակները շատ լավ հասկանում են աղջիկներին, որոնց հոգին իրենց նման թեթև է ու թևավոր։ Խոստակները հյուր էին մնում Կոլոմբայի մոտ ավելի ու ավելի երկարատև և հյուրասիրության համար վճարում էին զրնգուն երգերով։ Մի կարմրակատարիկ այնքան սիրտ առավ, որ առավոտյան ու երեկոյան ներս էր թռչում սենյակ և ուտում ուղակի նրա ձեռքից։ Իսկ երբ գիշերները ավելի զով դարձան, կարմրակատարիկը մի անգամ մանկամարդ գերուհուն թույլ տվեց բռնել իրեն, և Կոլոմբան նստեցրեց նրան իր ուսին, որտեղ թռչնակը քնեց ամբողջ գիշեր, նույնիսկ Ասկանյոյի հետ ունեցած տեսակցության և զբոսանքի ժամանակ։ Այդ օրից կարմրակատարիկը ամեն երեկո թռչում գալիս էր Կոլոմբայի ուսին քնելու, իսկ արշալույսի առաջին շողերի հետ սկսում էր բարձրաձայն ճռվողել։ Այդ ժամանակ աղջիկը վերցնում էր թռչնակին, տալիս Ասկանյոյին, որ համբուրի, ու բաց էր թողնում։ Այդպես էր ընթանում Կոլոմբայի կյանքը վիթխարի մարսի գլխի մեջ։ Եվ երկու անգամ միայն խախտվեց այդ կյանքի խաղաղ ընթացքը։ Դա տեղի ունեցավ խուզարկությունների ժամանակ, որոնց մասին արդեն պատմել ենք։ Առաջին անգամ Կոլոմբային արտասրեց հոր ձայնը։ Նա վախեցած վեր թռավ, մտածելով, որ երազ է տեսնում։ Բայց արձանի պատվանդանի մոտ իրոք կանգնած էր պարոն դ. Էստուրվիլը, և Բենվենուտոն ասում էր նրան. «Ձեզ հետաքրքրում է իմ ստեղծագործությունը, պարոն. Սա մարսի արձանն է, որը նորին մեծություն Ֆրանցիսկ առաջինը բարեհաճել է պատվիրել ինձ Ֆոնտենբլոյի համար. Ինչպես տեսնում եք, մեծ բան չէ, 60 ոտաչա բարձրություն ունի»։ «Այո, այո, արձանը լավն է և բավական ազդեցիկ», պատասխանեց Մեսեր դ. Էստուրվիլը։ «Բայց շարունակենք մեր որոնումները. եթե չեմ սխալվում, ես այստեղ եմ եկել ոչ մարսին փնտրելու համար»։ «Այո, սրան փնտրելու հարկ չէր լինի»։ Եվ նրանք անցան գնացին։ Կոլոմբան ծունկի եկավ իր սենյակում, և ձեռքերը կարկառելով պատրաստ էր բացականչել. «Հայրիկ, ես այստեղ եմ»։ «Չէ որ դժբախտ ծերունին փնտրում է նրան ամենուրեք. գուցե դառնորեն արցունք է թափում»։ Բայց մտաբերելով Կոմս դ. Օրբեկին և Տիկին դ. Էտամպի նողկալի դիտավորությունները, նա խեղտեց այդ պորտկումը։ Իսկ երկրորդ այցելության ժամանակ, երբ հոր ձայնի հետ մեկտեղ Կոլոմբայի ականջին հասավ ատելի Կոմսի ձայնը, նրա մտքով իսկ չանցավ տեղից շարժվել։ «Այ քեզ բան»՝ բացականչեց դ. Օրբեկը, կանգ առնելով մարսի պատվանդանի մոտ։ «Սա ոչ թե արձան է, այլ ամբողջ միտուն. եթե ձմեռը կանգնած մնա այստեղ, գարնանը հավանաբար ծիծեռնակները բույն կհյուսեն սրա մեջ»։ Այդ օրը, երբ Կոլոմբային այնքան սարսափեցրեց փեսացույց ձայնը, Ասկանյոն նամակ բերեց նրան Չելինիից. «Զավակս, ես ստիպված եմ մի քանի օր բացակայել, բայց հանգիստ եղեք. ամեն ինչ կարգավորել եմ ձեր ազատման ու երջանկության համար. թագավորը խոստացել է կատարել ցանկացածս խնդիրքը, իսկ դուք գիտեք, որ նա երբեք չի խախտում իր խոստումը. ձեր հայրն էլ այսօր մեկնում է Չհուսահատվեք, Կոլոմբա։ Ես ամեն ինչ նախապատրաստել եմ և կրկնում եմ. Եթե նույնիսկ կանգնած լինեք եկեղեցում, պատրաստվելով արտասանել ճակատագրական բառը, որը ընդմիշտ կկապի ձեր բախտը կոմսի հետ, չվախենաք և հավատացեք, նախախնամությունը ժամանակին օգնության կհաստի ձեզ։ Երդվում եմ, որ այդպես կլինի։ Մնաք բարով։ Ձեր հայր Բենվենուտո Չելլինի։ Այդ նամակը ուրախալի հույսեր ներշնչեց Կոլոմբային, սակայն մեծ վնաս հասցրեց սիրահարներին, մոռացնել տալով սպառնացող վտանգը։ Պատանեկությանը հատուկ են կտրուկ անցումներ լիակատար հուսահատությունից անսահման վստահության։ Երկինքը նրանց աչքում կամ ծածկված է գոր շամպերով, կամ ջինջ կապույտ է։ Չելինիի նամակից և Պրևոյի բացակայությունից կրկնակի խաղաղված, Կոլոմբան և Ասկանյոն մոռացան զգուշության մասին և ամբողջապես տրվեցին իրենց սիրուն։ Կոլոմբան իր գիշերային զբոսանքների ժամանակ այնքան անվախ դարձավ, որ տիկին Պերինան տեսավ նրան և բարեբախտաբար ուրվականի տեղ դրեց։ Ասկանյոն մի անգամ մոռացավ վրա բերել վարագույրը և տիկին ռուպեր տան, տեսավ մարսի գլխում վառվող լույսը։ Երկու շատախոս տիկնած պատմությունները շարժեցին Ժակ Օբրիի հետաքրքրասիրությունը և բացբերան դպրոցականը, Մոլերի կանանց դպրոցի գործող անձերից մեկի, Օրասի նման, բացեց գաղտնիքը հենց նրան, ով պետք է, որ այդ մասին չիմանար։ Նրա ցավալի դյուրահավատության հետևանքները մեզ արդեն հայտնի են։ Բայց վերադառնանք Դ. Էտամպ ամրոցը։ Երբ Վիկոնտին հարցրին, թե ինչպես է ձեռք բերել այդ արժեքավոր տեղեկությունները, մարմանը խորհրդավոր տեսք ընդունեց և չպատասխանեց։ Ճշմարտությունը չափազանց անպաճույճ էր և ամենևին պատիվ չէր բերում նրա խորաթափանցությանը։ Այդ պատճառով նա հասկացնել տվեց, որ այդ փայլում զարմանալի հայտնագործությունը հսկայական ջանքերի ու բարդ ինտրիգների արդյունք է։ Դքսուհին ցնծում էր։ Նա բորբոքված անցուդարձ էր անում սենյակում, հարցերի տարափ տեղալով Վիկոնտի գլխին։ Այդպես ուրեմն, փոքրիկ խռովարարուհին, որն այնքան գլխացավանք պատճառեց իրենց, վերջապես բռնվել է։ Տիկին Դ. Էտամպը ցանկացավ անպայման գնալ Նելի ամրոցը, անձամբ համոզվելու համար, որ որոնումները իրոք բարեհաջող են ավարտվել։ Եվ բացի այդ, տեղի ունեցած իրադարձություններից, փախուստից, կամ ավելի ճիշտ առևանգումից հետո, Կոլոմբային չէր կարելի թողնել Նելի ամրոցում։ Դքսուհին հոգ կտանի ամեն ինչի մասին։ Նա Կոլոմբային իր դղյակը կբերի և շատ ավելի լավ կհետևի նրան, քան Դուենյան կամ չխանդող Փեսացուն։ Նա մրցակցուհու պես կհսկի աղջկան։ Այդպիսով, Կոլոմբան հուսալի պաշտպանության տակ կլինի։ Դքսուհին հրամայեց պատրաստել կարգը։ Այս ամբողջ պատմությունը համարյա գաղտնիք է մնացել, ասաց նա, դիմելով Պրևոյին, ու ավելացրեց. Իսկ դուք, Դ. Օրբեկ, հուսով եմ, այնպիսի մարդ չեք, որ նշանակություն տակ աղջկա փախուստի աննշան միջադեպին։ Այնպես չէ։ Այդ պատճառով հիմք չեմ տեսնում ձեր հարսանիքը խափանելու և ձեր դիտավորություններից հրաժարվելու համար։
Օ, տիկին,
բացականչեց Մեսր Դ. Էստուրվիլը խոր գլուխ տալով։ Հարսանիքը կկայանա նույն պայմաններով։ Այնպես չէ, Դքսուհի, հարցրեց Դ. Օրբեկը։ Անշուշտ, սիրելի կոմս, իսկ ինչ վերաբերում է Բենվենուտոին, լինի նա այս նողկալի առևանգման հանցագործը, թե գործակիցը, հանգիստ եղեք։ Ես նրա հետ հաշիվ կմաքրեմ,
շարունակեց տիկինդը Էտամպը։
Ձեր վրեժը լուծելով, ես ին վրեժն էլ լուծած կլինեմ։
Բայց ասում են, դքսուհի, առարկեց մարմանը։ Իբրև թե թագավորը, արվեստի երկրպագու լինելով, խոստացել է չէ լինի կատարել նրա ցանկացած խնդիրքը այն դեպքում, եթե Յուպիտերի ձուլումը հաջող ավարտվի։
Մի անհանգստացեք, վիկոնտ, և ամեն ինչ թողեք իմ տնորինության։ Այդ օրվա համար ես այնպիսի անակնկալ կպատրաստեմ, որ չէ լինին, ամենևին չի սպասում։
Եվ իրոք, ավելին անհնարին էր անել։ Վաղուց ոչ ոք չէր տեսել դքսուհուն այդքան աշխուժացած ու հմայիչ։ Նա ոտից գլուխ փայլում էր ուրախությունից։ Տիկին դ Էտամպը անմիջապես ուղարկեց Մեսեր դ Էստուրվիլին իր պահնորդներին բերելու։ Եվ քիչ հետո Վիկոնտ դ Մարմանը, Կոմս դ Օրբեկը և Պրևոն զինված պահակախմբի առաջնորդությամբ հայտնվեցին Նելի ամրոցում։ Տիկին դ Էտամպը իր կառքը կանգնեցրեց հեռվում, գետափին, և անհամբերությունից այրվելով անընդհատ դուրս էր նայում կառքի լուսամուտից։ Այդ ժամանակ ենթավարպետները ճաշի էին նստած. Ժան Ճստլիկը, Պագոլոն, Ասկանյոն և երկու կանայք մենակ էին ամրոցում։ Բենվենուտոին սպասում էին միայն 1-2 օր հետո, առավոտյան։ Հյուրերին տեստելով, Ասկանյոն որոշեց, որ Պրևոն ցանկանում է երրորդ խուզարկությունը կատարել։ Եվ խստորեն հետևելով ուսուցչի հրահանգներին, ոչ միայն արգելքների առաջ չկանգնեցրեց այցելուներին, այլ ընդհակառակը դիմավորեց նրանց մեծագույն հարգանքով։ Պրևոն և նրա ուղեկիցները գնացին ուղիղ դեպի ձուլարանը։
«Բացեք այս դուռը»։
Ասկանյոյին դիմեց դ Էստուրվիլը։ Պատանուսիրտը ճմլվեց վատ նախազգացումից։ Սակայն նա կարող էր սխալված լինել։ Եվ մտածելով, որ փոքրագույն վարանումը կասկածի տեղիք կտա, խաղաղորեն նրան հանձնեց բանալին։
«Վերցրեք այս երկար սանդուղքը»։
Հրամայեց դ Էստուրվիլը իր մարդկանց։ Պահնորդները հնազանդվեցին, և Պրևոն տարավ նրանց ուղիղ դեպի մարսի արձանը։ Պարոն դ Էստուրվիլը ինքը հարմարեցրեց սանդուղքը և արդեն պատրաստվում էր բարձրանալ, բայց Ասկանյոն չդիմացավ։ Զայրույթից ու վախից գունատված, նա վճռականորեն ոտքը դրեց սանդուղքին և բացականչեց.
«Ի՞նչ եք անում, Մեսեր! Այս արձանը ուսուցչից մեծագույն ստեղծագործությունն է, և նա պատվիրել է ինձ պահպանել այն. նախազգուշացնում եմ, ով դիպչի արձանին, կսպանվի»։
Եվ նա գոտու տակից դուրս քաշեց բարակ սուր դաշույնը, այնքան լավ կոպված, որ մի հարվածով կարելի էր կիսել ոսկեդրամը։ Պրևոն նշան արեց պահնորդներին, և Ասկանյոյի վրա հարձակվեցին 8 մարդ, չհաշված իրեն, դ Էստուրվիլին, Մարմանին և Կոմս դ Օրբեկին։ Պատանին խիզախորեն պաշտպանվում էր, նույնիսկ երկուսին վիրավորեց, բայց ի վերջո ստիպված էր հանձնվել թվով գերակշռող հակառակորդին։ Նրան բռնեցին, ցած գլորեցին, կապ կպեցին, բերանը գելոց դրին, և Պրևոն սկսեց բարձրանալ սանդուղքով, երկու զինված պահնորդի ուղեկցությամբ, որպիսի թիկունքից պաշտպանված լինի։ Կոլոմբան, տեսնելով այդ ամենը, որոշեց, որ Ասկանյոն սպանված է, և հայրը գտավ նրան ուշաթափված։ Սակայն ուշագնաց աղջկա տեսքը ավելի շուտ զայրացրեց, քան անհանգստացրեց Պրևոյին։ Նա կոպտությամբ ուսին գցեց աղջկան և ցած տարավ։
Հետո անկոչ հյուրերը բռնեցին վերադարձի ճանապարհը։ Պահնորդները տանում էին Ասկանյոյին, որին զգաստորեն հսկում էր դե Օրբեկը։ Պագոլոն կանգնած էր անշարժ ու նայում էր, թե ինչպես են տանում ընկերոջը։ Ժան ճստլիկը չքվեց չգիտես ուր։ Եվ միայն սկոցոն են, ամենևին չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում, փորձեց դեմ կանգնել նրանց։
«Ինչ է կատարվում, ինչ է պատահել, պարոնայք»,
գոռում էր նա։
«Ինչու եք տանում Ասկանյոյին, ով է այս կինը»։
Այդ պահին քամին բարձրացրեց Կոլոմբայի դեմքը ծածկող քողը, և Սկոցոնեն ճանաչեց այն աղջկան, որը բնորդուհի էր եղել Հեբեի արձանի համար։ Խանդից գունատվելով, Սկոցոնեն արագորեն մի կողմ քաշվեց և լուր դուրս թողեց Պրևոյին, Գերուն և պահնորդներին։
«Ինչ է նշանակում սա»։ «Ինչու եք այսքան կոպտաբար վարվել երիտասարդի հետ»,
հարցրեց տիկին Դեետամպը, տեսնելով կապկպված, գունատ և առնաթաթախ Ասկանյոյին։
«Անմիջապես քանդեք կապանքները, հենց հիմա, լսում եք»։
«Տիկին, այս պատանին կատաղորեն դիմադրում էր և վիրավորեց իմ պահնորդներից երկուսին»,
ասաց Պրևոն։
«Ես վստահ եմ, որ սա Բենվենուտոյի համագործակիցն է, և ազնիվ խոսք, պետք է անհապաղ մի ապահով տեղ ուղարկել նրան»։ «Բացի այդ»,
շշուկով ավելացրեց նա,
«երիտասարդը, ոնց որ ջրի երկու կաթիլ, նման է իտալացի մանքլավիկին, որը ներկա էր մեր գաղտնի խոսակցությանը. եթե հիմա նրա հագին ուրիշ զգես լիներ, և նա չխոսեր մեր լեզվով, չէ՞ որ դուք հավատացտում էիք, որ իտալացին ոչ մի բար չի հասկանում ֆրանսերեն. ես կերթվեի դքսուհի, որ սա հենց այն նույն մանկլավիկն է»։
«Իրավացի եք, պարոն Պրևո»,
շտապեց համաձայնել դքսուհին։
«Դուք բացարձակապես իրավացի եք. նա կարող է վտանգավոր լինել մեզ համար. ձերբակալեք նրան»։
«Բանտարկյալին տանել շատ լե»,
կարգադրեց Պրևոն։
«Դե, իսկ մենք, պարոնայք, գնանք դ Էտամպ ամրոցը»,
ասաց դքսուհին, որի կողքին, կարգում, տեղավորվեցին դեռևս ուշքի չեկած Կոլոմբային։ Միակ ընթարթ հետո Գետափի սալահատիկին դոբդոբեցին քառատրոպ արշավող ձիու սմբակները։ Այդ Ժան ճստլիկ էր շտապում հայտնել Չելինիին Նելի ամրոցում ծավալված ողբերգության մասին։ Նույն պահին Ասկանյոն ներս էր մտնում Շատլեի դարպասից։ Նա այդպես էլ չտեսավ դքսուհուն և չիմացավ, թե ինչ դեր է խաղացել նա իրադարձությունների մեջ, որոնք խորտակեցին նրա բոլոր հույսերը։